кепілер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 20 апрелі, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда хакимиетлер, жинсі кийген жаналар, шорты кийген еркектер білен төгісін үйлестіруге. Балканны тәді президенті ғасп етмек бойынша бәсләшіп кетірілі. Бейдізгіншіліклері үйде чықармак чәрілері ватланы. Полиция дилекчілігі дейенлері нышана алияр ғы бейлік тәдәліклер. Одалы сон қаварлар діңілі. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Орван танш едіярын. Бірлесен штатлар бір тарапларын көрінішті хемра қаршы ярағылары сыйына кетмелдігі борышлындығы бейлекі ұртлар хем өзіні қосылмаға чағырды. Абышаның вице-президенті Камала Харрис бұ мораторияны юрдың қару хуа күйшілерінің Калифорниядағы Ванденберг базасын неден чықысынны ұғылан етті. Мен бірлесен штатларын хемра қаршы еққыншылықлы ракета сыйнағыларыны кетірмелдік барыда сүгіннен күйзі күйрен борышнамасыны ұғылан еді Әнімі шаттырын. Қызқаса айтыланына бұқи ел сейнағылар қоуплы өе біз олары кетірмәр сейіп қарыс айтты. Бірлесен штатлар дүниеді өзсіні сейлі борышнамалын үлкінзі юрт олы дейіп ақтамын бейанатын айтылар. Висі президентің сөзлеріне өре, Абаша бүтемелешменің космосы жоғап кәрсіліклі олмауын тәді қадасына өғірілмеу үшін бейлекі юртлар білен кем ийшлесер. Русияның қорынмақ министерлігі 2021 жылың ноябрь айына 1982 жылдан бәрі орбитада ерлесен еңі керекетсіз космос кәмесінде зарурмақ күлен шейлі сүйінің үстінліклі кетірленігіні ұғылан етті. Вашингтон мұның халқары космос станциясының қолойынына космос зивилерінің топланмауына себеп болуына айтты. Украинаның хөкіметі юрдың Европа үлелесігіне қосылмау барадақ сорауын аманы долы долырды деп, Украинаның президент едарасының башлығының орынбасары Игор Жовко бір күнен хабар берді. 8 апрелі Русияның кейінгерімлі созысы башланалы бәрі үлкінші кезек Украина сапареден Европа лидерлері президент Владимир Зеленска бі ұрдың Европа бөлелесігіне ағда болмақ барадағы ардасына сереттмек үшін зерур олын сораулар сануыны қоғысырдылар. Зеленский Киевің бұ сораулары бір хептеден жоғап беріп білжектігін айтты. Жоқуа Украин тарапының бұ документі рәсмилестіренің үнні Киевің рекомендация маслахатлары қарашыянығыны сон пөккүйінің Европа бүлелісік тарапынна болжоқтығын айтты. Ол Европа комиссиясының Украинаның Европа бүлелісігіне ағда болмау үшін зерур өлчөгілері берза етмеу барадағы рекомендацияларыны бермелігін хем сөзіне қошты. 19 апрелі қабулың сайы қазары етравынна ұр оғылындар мектебін сарсыран 3 партламада азынан 6 адым өліп 11 адам яраланды деп оған пайтақтының полициясы айтты. Партламалар пайтақтың Гүнватар етрапчасында Дашты Барчиның қолойында ерлесен Абдул Рахим Шахид мектебінде болды деп қауыл полициясының мәтбуат өкілі Халид Задран Азаттық радиосы білен сөхбеттестікте айтты. Пидаларың арасында сағалар хем бар, өйткені олардың санының нешедігі бағдават белгілі болмады. Қауіпсіздік құрылғының ішкері неміс хабар құрылғы білен сөхбеттестікте бұл партламалара ел гранаталарының себеп болғанын айтты. Дашты Барчиның қадыры травы мұның сөгісші ислам дәулет тарапынан нышана алыныпты. Талыбанның ішкі істер министрлігінің мәтбуат өкілі дерңгөлшілер топорының вақаның болған жеріне іші басқанын айтты. Танымал сиясат алымы ве қарасыз білермен Комолоддин Раббимов 15 күнлік тұсау әділіп Ташкенттегі деслапқы тұсау ханыда сақланияр деп журналист Ильяс Сафаров өз Facebook сахипасында хабар берді. Оның сөзлеріне өре сиясат өрінжейінің башқарасы оның үлен 17 апрелден бәрі хабарлашып білмәндір. Қарындашлары Комолоддин Раббимовың өйінен сол күн сағат 15 норналы шығып соңыра итірім болғанын айттылар. Мен Комолоддин ака білен хабарлашмау басардым. Біздің телефон сөхбеттесшілігіміз қысқа болып 5-6 секунд дауам етті. Камолоддин ака мен панеліні де 15 кейжі күніне іздейді. Бұл Камолоддин Раббимовың қазір панеліні сізо деліп атландырылған жерде сақланғанын аңғардыяр деп журналист жазды. Камолоддин Раббимов 2007 жылдан бері Францияда жашайды ғой, сол жерде саяси қатысып аталғалыпты. Әмма ол бірнеше ай одал өз өзіне доланып келді. Сіз хабарлардың ледіңіз.